În această după-amiază, psalmul 29, am fost îndemnat să îl aduc. Sunt mai multe texte pe care le am pe inimă în acest concept pe care vreau să îl descriu cât mai bine pot eu, anume cel al unei autorități pe care tot mai mult bisericile noastre fie o ignoră, fie nu o înțelege. Nădăjduiesc însă că Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem și ne va ajuta să îngăduim lui Dumnezeu să își exprime toată autoritatea Lui în viața fiecăruia dintre noi. Psalmul 29 adaugă la bughetul de învățături pe care deja l-am parcurs și dacă v-ați uitat sau ați urmărit citirea acestui psalm, ați văzut că totul este în forță. Ați văzut un glas al lui Dumnezeu care vine în forță, care e descris în toată forța sa, care zdrobește, care produce cutremur, care sfărâmă, care dă viață, care provoacă naștere. E un limbaj extrem de colorat și sunt modalități prin care David încearcă să ne descrie în termenii cei mai bine înțeleși, sigur, pentru cei din vremea lui, poate că astăzi s-ar scrie cu totul altfel, această forță a autorității lui Dumnezeu despre care doresc să vorbesc în această după-amiază, pentru că, într-adevăr, autoritatea lui Dumnezeu nu este ceva moale, nu este ceva ușurel, este ceva plin de putere. De fapt, însuși ideea de autoritate este ideea care implică putere. Deseori chiar în cuvântul biblic, ideea de autoritate este descrisă prin cuvântul putere. De exemplu, când Domnul Iisus Hristos a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, cuvântul exusian, de acolo în limba română, înseamnă autoritate. Și aș vrea în această după-amiază, în minutele care le am înainte, să vă atrag privirile și inima spre acest psalm deosebit de frumos, care ne vorbește despre forța autorității lui Dumnezeu, despre autoritatea lui Dumnezeu care este o forță de nestăvilit, deși îi ne putem împotrivi. Și avem chiar o imagine în care, într-un moment istoric, toți oamenii se împotriveau autorității lui Dumnezeu. Și din pricina că gândurile oamenilor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, Dumnezeu a hotărât ca tot ce a creat să fie necat într-un potop. Și ca și de nicăieri, ca și într-un fel de anexă, ne spune textul, a, pe vremea cu potopul, știți cine era pe scaunul de domnie, nu? Ne este prezentat în termeni deosebiți această forță extraordinară, care nu poate fi stăvilită, căreia îi ne putem împotrivi dacă alegem să facem așa, dar nu este înțelept pentru că până la urmă se va prăvăli peste noi. Vă aduceți aminte expresia interesantă pe care o folosește Petru în epistola sa când zice că piatra aceasta, dacă nu este piatra care aduce cinste și nu este piatra de căbătâi, ea este o piatră care va cădea peste unii și îi va spulbera, îi va spulbera. Pentru că forța autorității divine este de nestăvilit. Da, încă o dată ne putem împotrivi ei, dar nu este deloc înțelept. Aș vrea să prezint patru indicii din Psalmul 29 care ne demonstrează această forță. Dacă vreți, imagini care, dar imaginile sunt mai mult decât patru, un limbaj foarte colorat, imaginea noastră este foarte stârnită de toate portretele pe care David le așează în textul acesta, se întrec care mai de care ca să ne arate forța aceasta extraordinară, deosebită, a autorității lui Dumnezeu, așa cum o găsim exprimată în Psalmul 29. Mai întâi, în primele două versete, forța acestei autorități este indicată de meritul, de meritul autorității. Forța autorității divine constă în faptul că ea nu se impune, ea se câștigă. Ea își merită dreptul de exprimare. Da, Dumnezeu și-ar putea impune forța. Mâine dimineață, și ce zic eu mâine dimineață? Nici nu ar trebui să se încheie această seară dacă Dumnezeu ar dori și s-ar folosi forța în scopul acesta, lumea aceasta ar fi plină de biserici pline. Am avea botezuri peste botezuri. S-ar sta la coadă ca să oamenii să fie botezați. Dar nu așa funcționează această forță a autorității lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, o autoritate care se forțează în ea înșiși, care este forțată deasupra oamenilor, care este impusă, produce mai degrabă împotrivire, produce mai degrabă rezerve, resentimente. Cu toții am trăit o perioadă istorică, cu toții, toții care sunt mai cărunți ca mine. Am petrecut o perioadă istorică în care autoritatea era exprimată sub forma unei dictaturi, în care dictatura era proeminentă, în care frica și pârghiile de înfricoșare erau prezente peste tot, în care teama aceasta și minciuna și forța aceasta, puterea aceasta brută a unei ființe omenești fără creier, fără educație, era impusă într-o formă care scandaliza pe orice om care avea cât de puțin creier în cap. Numai că ne-am lăsat cu toții că n-am avut de ales. Ei, autoritatea lui Dumnezeu nu se impune, ea își câștigă meritul. De fapt, niciodată în adunare, în biserici, și Dumnezeu și Sfânta Scriptură ne învață asta, autoritatea în adunare niciodată nu este impusă, ea întotdeauna se câștigă. Vă aduceți aminte când ucenicii se certau? De ce se certau? Sigur. Și în Matei, capitolul 20, Domnul zice, măi, în lume așa-i, în lume. În lume se bat pentru autoritate, se bat care să fie șef, care să-i conducă pe aia alți. Dar între voi, cum? Să nu fie așa, ba dimpotrivă. Și acum depinde cum interpretăm noi textul ăla, dar eu zic că interpretarea corectă e asta. Când îl vezi pe unul că vrea să fie mare, ce să faci cu el? Unde să-l pui? Să fie ultimul, să fie cel mai mic. Ăla care vrea să fie cel mai mare între voi, să fie cel mai mic. Pentru că autoritatea nu funcționează. Și de aceea încercăm, în măsura în care reușim, că văd că lumea ne înghite din ce în ce mai mult, să subliniem că biserica n-ar trebui să fie implicată în nicio formă de politicianism, de alegeri, de promovarea vreunor candidați. Biserica se prostituează când se coboară la nivelul unor oameni care ne vizitează din când în când și noi știm exact ce vor și știm cât de bine ne mint și știm ce fel de oameni sunt și totuși e la modă. Și tot urmărim, săptămâna trecută predicam despre subiect similar la Biserica Emanuel, că avem momentul în care Iosafat și cu Ioram, care e împăratul lui Iuda și împăratul lui Israel, se duc cu împăratul Edomului să se lupte împotriva Moabului și vin la Elisei să fie sfătuiți. Și Elisei se uită la Ioram, că el e primul care întreabă, zice, dar tu cine ești? Pe tine nici n-ar trebui să te bag în seamă, nici n-ar trebui să mă uit la tine. Norocul tău că ești cu unul care merită, cu Iosafat. Că dacă ar fi să fii numai tu, nici n-aș sta de vorbă cu tine. Foarte interesantă atitudinea aceasta. În timp ce noi astăzi tare ne căciulim la toți, ca și când noi am fi nu știu ce. Ei, autoritatea aceasta pe care Dumnezeu o degajă are forță tocmai prin faptul că este meritată. Își câștigă meritul, nu se impune. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava, ăsta e cuvântul cheie, slava cuvenită numelui Lui, închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Acum, în psalmul acesta cel mai greu este de tradus prima expresie, fiii lui Dumnezeu, pentru că nu este cuvântul Dumnezeu, așa cum suntem noi obișnuiți cu el în Scriptură, ci este un cuvânt care mai mult ar fi tradus cu zei sau cu cei puternici, ca și când ar fi fiii celor puternici, și din pricina pluralului este puțină încurcătură. Unii spun că e vorba de îngeri, sunt foarte multe idei. Eu vreau să subliniez însă un lucru foarte important. Indiferent cum am traduce expresia aceasta, evident este că ea se referă la niște ființe care își datorează existența unuia sau unora care sunt mai puternici decât ele. Așa cum noi datorăm existența noastră și fizică și spirituală celui atotputernic, lui Dumnezeu, care prin jertfa Domnului Iisus Hristos a câștigat dreptul de a stăpâni și de a domni în viețile noastre. Meritul pe care Dumnezeu îl are ca să primească slava și cinstia este tocmai faptul că Dumnezeu a născut fii. A creat ființe, a dat viață. Suntem ființe care datorăm existența și viața noastră unei ființe care este deasupra noastră. E Dumnezeu. Cum spune, de exemplu, Psalmul 8. Ce este fiul omului să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încurunat cu slavă și cinste și așa mai departe. Ei bine, în toată această formulare cred eu că se intenționează să fim ajutați să înțelegem că îi suntem datori lui Dumnezeu, că autoritatea lui Dumnezeu are forță tocmai prin faptul că o merită, fiindcă ne-a dăruit viață, fiindcă suntem fii ai celui prea înalt, fiindcă suntem fii ai lui Dumnezeu. Cei ce sunt invitați aici să dea Domnului slavă și cinste, sunt invitați să o facă pentru că înțeleg existența lor e datorită unui Dumnezeu atotputernic. Și noi înțelegem lucrul ăsta. Și este, dacă vreți, cea mai puternică motivație în ceea ce textul nostru ne spune să facem, să ne închinăm, să ne închinăm înaintea lui Jehova, înaintea celui din care au ieșit toate lucrurile, înaintea celui despre care nu de mult am învățat, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Meritul pe care Dumnezeu îl are este foarte bine cuprins în textul nostru. Meritul e observat nu numai din această cauză a cauza existenței noastre, el este cauzatorul existenței noastre, ci și datorită cinstei pe care Dumnezeu a demonstrat-o de-a lungul veacurilor. E un Dumnezeu al slavei și al cinstei. În Biblie se spune limpede că Dumnezeu este drept, este corect, este cinstit. Este un Dumnezeu care, deși ar putea face orice, alege să facă lucruri care sunt corecte, chiar dacă îl costă enorm de mult. Dumnezeu alege să fie cinstit, să fie corect. De aceea textul presupune că slava și cinstea îi sunt cuvenite singurului care merită respectul pentru autoritatea sa, și anume Domnului, numelui său. suntem învățați și cum. Cum merită Dumnezeu să fie cinstit pentru autoritatea sa? Închinați-vă înaintea lui, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Autoritatea pe care Dumnezeu a exprimat-o și care și-a câștigat meritul închinării este de fapt lupta cea mai mare pe care Scriptura o prezintă. Lupta dintre Dumnezeu și Satan e asta. Care dintre ei e autoritatea supremă și merită toată închinarea noastră? Care? Și-a dat, cum nu de mult am prezentat când am vorbit despre închinare, lupta aceasta a avut un episod foarte straniu, față în față, când Satan a stat înaintea Domnului Iisus Hristos și a promis că îi dă toate lucrurile din lume. I-a arătat toate bogățiile, toate, și i-a spus că toate îi le dă lui. O singură condiție. Care era condiția? Să se închine, să recunoască prin această închinare că al lui Satan este meritul și autoritatea. Ori evident că un asemenea lucru nu s-ar fi putut face niciodată. Din pricina aceasta, Iisus Hristos a trebuit să-și dea viața ca să ne cucerească și să ne dobândească ca o biserică a sa, pentru că și-a cumpărat biserica cu sângele său. Prin urmare, suntem chemați să mărșăluim, să ne adunăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne închinăm înaintea lui, recunoscând și admirând meritul autorității sale, cinstind această autoritate care și-a câștigat dreptul de a fi respectată, închinându-ne și închinându-ne nu oricum. Pretenția pe care textul o ridică ne arată înălțimea acestei autorități. Să ne închinăm înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Ceea ce înseamnă că în autoritatea sa Dumnezeu este foarte pretențios. Și am spus-o întotdeauna și de câte ori am ocazia spun lucrul ăsta. Atunci când suntem lipsiți de pretenții, ne apropiem mai mult de Satan decât de Dumnezeu. Pentru că Satan nu are nicio pretenție. El nu are pretenția să fie numai el iubit, nu are pretenția să fim dedicați lui, nu are... El, singurul lucru e să nu fim total dedicați lui Dumnezeu. În rest, nu-l deranjează prea mult. Dar Dumnezeu e un Dumnezeu înalt și extrem de pretențios. Meritul lui este meritul înalt, al unuia căruia îi se cuvine slavă și cinste în vecii vecilor. Autoritatea lui are forță tocmai prin faptul că și-a câștigat meritul. Și-a câștigat meritul. Și ceva ce ne-a cucerit inimile, cu siguranță are forță extraordinară. În al doilea rând, textul de la versetul 3 la versetul 9 prezintă indiciul manifestării autorității lui Dumnezeu. De la versetul al treilea sunt foarte multe descrieri, ne sunt date multe detalii pe care e foarte complicat să le urmărim în toată plinătatea lor, pentru că e o succesiune de imagini care ne duc de la apă și putere, la vânt care ia pomii cu totului, la ceva ce face, aduce să facă hrană sau ceva ce face viței să sară sau face să sară ca niște viței. Vorbește despre foc, vorbește despre cutremur. Sunt mereu niște imagini care despoaie pădurile, niște imagini care în fiecare dintre ele au încărcătura unei forțe pe care nimeni nu o poate stăvili, căreia nimeni nu-i poate rezista. Dar să începem cu începutul. Prima descriere se referă la modul, exprimarea exactă a autorității lui Dumnezeu. Cum își exprimă Dumnezeu autoritatea? Cuvântul folosit și mereu repetat este? Glasul. Glasul. O să studiem mai pe îndelete lucrul acesta, sigur, din Noul Testament, că ne interesează Noul Testament și Biserica Nou-Testamentară. Dar autoritatea lui Dumnezeu astăzi se exprimă prin glasul Lui. Vom studia la vremea cuvenită modul în care glasul lui Dumnezeu s-a exprimat în istorie. Pentru că glasul lui Dumnezeu s-a exprimat diferit. Au fost momente în care Dumnezeu a vorbit în mod direct cu anumiți oameni. Au fost momente în care Dumnezeu a vorbit prin oameni altor oameni. Au fost momente în care Dumnezeu a vorbit unor oameni cerându-le să scrie ce spune El pentru ca alții să poată citi. Și am ajuns așa, după cum vom studia, în vremea în care glasul Domnului este în Scripturi. Dumnezeu nu vorbește în afara Scripturilor astăzi. Dacă cineva vine să ne spună că a auzit azi noapte glasul Domnului, are o problemă foarte mare. Pentru că glasul Domnului în aceste momente, în aceste zile, așa după cum voi demonstra din Scripturi, se face auzit prin cuvântul lui Dumnezeu. Vreau însă să subliniez că autoritatea lui Dumnezeu așa se exprimă, prin cuvintele sale, prin cuvântul său. Mai pe vremea lui David, glasul lui Dumnezeu într-adevăr răsuna și forța cu care răsuna acest glas era absolut incredibilă. Și astăzi, exprimarea acestei manifestări a autorității lui Dumnezeu este tot în cuvânt, este tot în glas. Epistola către Evrei. Dumnezeu a vorbit în vechime în multe feluri, în multe chipuri, în multe rânduri. A vorbit părinților noștri. Dar se simte imediat schimbarea. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și apoi textul va merge mai departe, o să vedeți. Și ne arată că autoritatea lui Dumnezeu nu s-a oprit la Fiul. Pentru că apoi ne zice, cum vom sta noi nepăsători față de o mântuire? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care mai întâi ne-a fost vestită de Domnul și mai apoi ne-a fost adeverită de apostoli, de cei ce l-au auzit? Astfel încât autoritatea glasului Dumnezeu vine în toate formele pe care nu eu le-am inventat, pe care Dumnezeu însuși le scrie. Asta nu înseamnă că eu îl controlez pe Dumnezeu și eu zic că astăzi Dumnezeu nu mai vorbește direct nimănui. Nu, că nu pot eu controla pe nimeni. Ce spun eu este ce spune în Scriptură. Dumnezeu însuși ne spune că El alege cum și când să vorbească. Și autoritatea Lui e exprimată în glasul Lui. Apoi avem o descriere a expunerii, a energiei acestui cuvânt. Glasul Domnului răsună pe ape. Asta e prima imagine. Să vă mai relatez? Nu-i cazul, nu? Ați văzut forța apelor. Are apa forță. Cât de mare e? Și când spune pe ape, eu, părerea mea personală, este că face aluzie la potop. Că atunci au fost ape. Au venit și de sus, au venit și de jos. Și cine le-a putut opri? Când vin apele cu forță, câți dintre noi n-am văzut? Paradis transformat în iad. În câteva clipe. Forța apei. Glasul lui Dumnezeu e portretizat ca această apă. Se trece la o a doua imagine. Face să bubuie tunetul. Acum se trece de la forța apei la forța tunetului. Și știți cum e cu tunetul? Și dacă nu-l vezi, că poate nu ești în direcția în care se vede fulgerul, dar și dacă nu-l vezi, indiferent unde ești, îl auzi. Și imaginea asta ne întoarce tot în urmă. La momentul acela, vă aduceți aminte, când națiunea lui Israel în jurul muntelui Sinai era adunată acolo și la un moment dat era îngrozită. Și îi spune lui Moise să nu ne mai vorbească Domnul, că dacă se continuă în felul ăsta, nimeni nu mai supraviețuiește aici. Ce forță de exprimare! Și expunerea acestor forțe e absolut încântătoare. Din nou, ape mari, acum e volum de apă. Glasul Domnului este puternic. Puternic. Cât de puternic? Cât de puternic? Imediat se va lărgi această imagine, pentru că cred că în continuare, de la versetul al cincelea, ne este descris, sunt descrise efectele acestei puteri. Așa că o să ne uităm imediat. Finalul versetului 4, glasul Domnului este, iată un cuvânt extraordinar de frumos, care nu reprezintă neapărat forța brută a unui volum mare de ape sau unui tunet înfricoșat, a unei descărcări electrice pe care o auzim, ci este pur și simplu ceva măreț, indicând, după părerea mea, faptul că niciodată când Dumnezeu glăsuiește, nu spune lucruri de nimic. Dumnezeu niciodată nu vorbește doar ca să fie ceva spus, să auzim și noi ceva, să zică ceva, să fie întreabă. Întotdeauna când Dumnezeu vorbește, zice ceva. Zice ceva? E adevărat? Întotdeauna când Dumnezeu vorbește, zice ceva măreț. Noi nu zicem ceva măreț câteodată. Câteodată avem harul ăsta să transformăm ceva ce-i măreț în nimicuri. În conversațiile noastre, în glumele noastre, în gândurile pe care le exprimăm. Luăm multe din conceptele astea mărețe pe care Dumnezeu le exprimă, pentru că Dumnezeu nu poate exprima niciodată ceva mic. Dumnezeu nu vorbește nimicuri. El întotdeauna zice ceva măreț. Și întotdeauna ar trebui să luăm ceea ce e spus de Dumnezeu și să găsim admirația și să lăsăm să fie măreț și în viețile noastre. Pentru că nimic din ceea ce Dumnezeu spune nu este lipsit de importanță și de măreție. Pentru că așa este El, este măreț. Versetul al cincelea trece de la aceste expuneri la efectele acestei autorități. Cuvinte și iară imagini. Sfărâmă cedrii. Atât ai de puternic glasul lui Dumnezeu că sfărâmă cedrii. Sfărâmă cedrii Libanului. Când Biblia vorbește câteodată despre acești cedri ai Libanului, vorbește despre pomii cei mai înalți și cei mai frumoși, foarte des folosit la construcții, foarte scump. Scumpe erau construcțiile făcute din cedri din Liban. Era considerat un lemn de excepțională calitate, foarte puternic, foarte rezistent. Se folosea la construirea caselor. De fapt, știți că Solomon și-a construit o casă din cedrii de Liban. Ei, cât o fi lemnul ăla de tare, zice cuvântul că glasul Domnului îl face așchiuțe, îl face nimic, îl sparge, îl sfărâmă. Îi face să sară ca niște viței. Foarte greu de înțeles cum cedrii Libanului pot să sară ca niște viței. Mărturisesc că e greu de înțeles. Trebuie să fie imaginea unui Dumnezeu care pune viață unde nu este viață prin glasul Lui, o imagine care n-ar greși, sau imaginea că Dumnezeu prin glasul Lui aduce, eu știu, energie și voioșie de genul acesta în viața unui om care de altfel este searbăd, este gol, este uscat. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Din nou, e ideea unei forțe și vedem flăcările de foc acum Mărturisesc, când eram, vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, citeam, mai ales că mă punea mama cu tata să mai învăț pe de rost și când învățam ăsta, mi-l imagineam ca pe un dragon din ăla, știți cum se ia, care scuipă foc. Sigur, imaginație de copil. Când textul vorbește despre foc, e evident că e o expresie figurativă, dar el ne arată că acest glas al lui Dumnezeu are ca efect forța aceasta de a arde, de a mistui cei rău, de a înfrumuseța cei bun. Focul lui Dumnezeu care mistuie lucrarea unora, dacă e făcută din trestie, lemn și așa mai departe, și înfrumusețează lucrarea altora, dacă e făcută din aur și pietre scumpe și așa mai departe. Focul lui Dumnezeu, glasul Domnului care face să se cutremure pustia, pustia Cades. Știi ce e interesant aici, nu? De obicei, cutremurele nu sunt în zone de deșert. Nu? Unde sunt cutremurele? În zone muntoase. În zone muntoase. Ori cam departe Carmelul de pustia Cades. E o distanță destul de... Cam cât e din Arad până încolo, spre Alba Iulia, spre Sebeș, în zona aia, cam asta e distanța, dacă nu și mai mare un pic, probabil. Cum se apare cutremur în Cades? A, că apare cutremur în zona de nord, sigur, că acolo e muntele Carmel și zona munților, Hebronului și așa mai departe. Cum să fie cutremur în pustia Cades? Da, imposibilitatea aceasta însă e folosită ca o imagine care să arate ce forță are cuvântul lui Dumnezeu. Face cerboaicele să nască. Ce efect! Ce efect! Despoaie pădurile. Imagine după imagine. Și toate imaginile astea se concretizează în cea mai înaltă imagine care de data asta nu e figurativă, care de data asta ne descrie o realitate care transcende realitatea noastră. Acum ochiul nostru este luat de la toată forța pe care pământul ăsta o poate degaja sau cuvântul lui Dumnezeu o poate degaja pe pământ și ochii noștri sunt mutați unde? La cer. Unde glasul Domnului face ca totul, tot ce este în cer, să strige slavă, slavă. Ce forță, ce forță. Și nu putem, nu-i așa, să nu ne punem întrebarea, dacă așa e forța cuvântului lui Dumnezeu, cum de n-o vedem mai puternic astăzi printre noi? Cum de cuvântul, glasul lui Dumnezeu care sfarmă cedrii Libanului nu poate sfărâma o inimă azi? Cum de cuvântul Domnului care despoaie pădurile nu poate cuceri o inimă azi? Cum de glasul Domnului care provoacă cerul întreg să strige slavă nu poate scoate din noi cuvinte de slavă, ci de exuberanță și de bucurie. Revin la ce am spus mai devreme. Evident că acest glas al lui Dumnezeu poate fi înăbușit. Se poate întâmpla. E de nestăvilit, nu? Glasul lui Dumnezeu niciodată, și îmi cunoașteți vorba, deja am văzut-o și prin alte părți, probabil prin înregistrări. Cuvântul care nu mă corectează, mă condamnă. Da, glasul Domnului niciodată nu va vorbi în zadar, absolut niciodată. Ce rămâne în mine și mă corectează e spre binele meu și mă face să strig slavă. Mulțumim Domnului că ne vorbește. Ce trece pe lângă mine și nu mă corectează, nu dispare neant. Nu. Cu toate cuvintele care au venit din partea lui și au trecut pe lângă mine și s-au dus așa undeva neant, mă voi întâlni într-o zi. În ziua când cerul și pământul vor fi martori la fiecare cuvințel pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, la glasul Domnului care a vorbit când într-un fel, când în altul, vorba din cartea Iov. Dar omul? Ideea pe care trebuie să o înțelegem nu este că glasul Domnului e lipsit de forță pentru că unii dintre noi astăzi nu iau seama. Forța lui se va exprima în toată puterea ei într-o bună zi. Ce trebuie să înțelegem este că, într-adevăr, glasul Domnului, când atinge inima și viața noastră și când autoritatea lui este lăsată să lucreze în inimile noastre, atunci, într-adevăr, mare binecuvântare, mare schimbare, mare har se întâmplă în inima aceea. Lăudat să fie Domnul! Al treilea indiciu pe care textul nostru îl prezintă este majestatea autorității lui Dumnezeu. Versetul 10. Autoritatea, forța acestei autorități este văzută prin majestatea lui Dumnezeu, prin faptul că Dumnezeu întotdeauna a fost, întotdeauna rămâne și întotdeauna va fi exact acolo unde este locul, și anume pe scaunul lui de domnie. Când textul spune Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, știm cu toții la ce se referă și după cum bine știm, cunoaștem și observăm în text, s-au putut răzvrăti cât s-au vrut împotriva lui Dumnezeu. De fapt, dintr-o lume întreagă, câte suflete au ascultat de Dumnezeu și au împlinit planul lui Dumnezeu și au intrat în corabie? 8. Mulți. Dar ce-a fost cu ceilalți? Ei toți au fost răzvrătiți. Încă de la turnul Babel, unde ni se explică și ni se vorbește despre modul în care oamenii au vrut să ajungă ei înșiși la cer, în felul lor, în gândirea lor, în metodica lor. Și până spre potop, unde găsim clar că gândurile oamenilor, expresiile, tot ceea ce omul a început să facă și să zică era împotriva lui, împotriva lui Dumnezeu. N-a fost după voia lui Dumnezeu. N-a fost după voia lui Dumnezeu. Și totuși, a afectat asta cu ceva scaunul de domnie al lui Dumnezeu? A fost autoritatea lui Dumnezeu clintită din loc? Textul ne arată că Dumnezeu a fost pe scaunul de domnie, a rezistat tuturor împotrivirilor, ba chiar pe toți cei ce i s-au împotrivit, Dumnezeu i-a pedepsit. Ce a câștigat a fost autoritatea lui Dumnezeu, nu răzvrătirea celor mulți. Da, ei s-au putut răzvrăti, dar au pierit. Pe când Domnul a rămas și rămâne pe scaunul de domnie. Pe scaunul de domnie. Autoritatea lui e deasupra oamenilor. Majestatea sa e văzută și în această terminologie. Domnul împărățește în veci, pe scaunul lui de domnie. Așa este. Domnul împărățește în veci. Este pe scaunul de domnie, autoritatea lui se exprimă în toată majestatea ei și rămâne veșnic aceeași în toată frumusețea ei. În asta constă forța acestei autorități. Versetul 11 ne descrie ultimul indiciu. Mărinimia autorității lui Dumnezeu. Domnul care stă pe scaunul lui de domnie îi pedepsește pe cei ce îi se împotrivesc. Toți au gustat apa nemiloasă a potopului. Dar Dumnezeul care stă pe scaunul de domnie, în mărinimia sa, în mila sa, ne spune textul că face două daruri mari poporului său. Ce le dă? Tărie, adică putere, adică din forța sa le împarte și lor. Și puterea aceasta este puterea pe care toți ar trebui să ne-o dorim. nu este puterea mușchiului, nu este puterea dictaturii, nu este puterea coerciziunii și a pedepsei și a fricii, este puterea unui cuvânt care schimbă viața din interior spre afară. Este o putere care nu poate fi egalată. Este o putere care aduce schimbări adânci și profunde în viața celor în care glasul Domnului își găsește ecou. Da? Prin glasul lui, prin cuvântul său, Dumnezeu dă tărie, tărie de schimbare, de sfințire, de apropiere de Dumnezeu, de pocăință celor ce îl ascultă, celor ce se lasă copleșiți de cuvântul și de glasul lui. În același timp, zice cuvântul că Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace, cu pace. E binecunoscutul cuvânt Shalom, care înseamnă pace, liniște, armonie, prosperitate. Aduce, sunt o mulțime de cuvinte care sunt adunate în jurul acestui cuvânt, care sunt transpuse și mai apoi în Noul Testament, pentru că asta este marea noastră nevoie, nevoia de pace. Pacea pe care Domnul Iisus a promis-o ucenicilor săi, vă dau pacea mea, pacea despre care Pavel vorbea filipenilor, pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, vă va stăpâni, vă va păzi inimile în Iisus Hristos. Această pace enormă este acest dar pe care Dumnezeu îl oferă. Cui? Celor în care glasul lui își găsește ecou. Când autoritatea exprimată prin glasul lui își găsește ecou în inima noastră, în ființa noastră, acolo vin aceste două daruri absolut incredibile. Puterea de schimbare, de convertire, de pocăință, de sfințire, de mărturie și pacea. Pacea care întrece orice pricepere. Pacea despre care ne vorbesc Scripturile, care ne este atât de necesară. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ăsta este darul unui Dumnezeu a cărui autoritate este plină de forță. Și ce trebuie să înțelegem în această seară din Psalmul 29 este că această autoritate a lui Dumnezeu, care se exprimă prin acest glas al lui Dumnezeu, trebuie să fie lăsată să-și dezvolte toată forța în inimile noastre, în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că astfel puterea și pacea Lui, prezența Lui să fie binecuvântarea prin care să ne trăim viața zi de zi și ceas cu ceas. Amin.